23 години у Мінську, Праська студія Олена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Поштовий скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Подорожжя свободи у вёску Васьковка Мазырського району. Експертизу свободи. Онлайн-конференцію новообраного старшині Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака. Однак спершу новини. Найменее 14 человек поранены у вынику ракетного обстрела у города Ашкелон на полдне Израиля. Одна из ракет, накированная с территории полосы Газа, выбухнула у будинку гандлевого центру. Президент США Джордж Буш, який знаходиться з візитом у Ізраїль у сувязі 60-годдям утворення гэтай держави, назвав Ізраїль адзінай сапраўднай демократыі на Блізкім Усходзе. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт пасля перамовы з амерыканскім лідарам заявіў, што Ізраїль не будзе пакідаць без адказу ракетныя абстрэлы Хамасу. На полночі Гішпанії відбувся вибух ля поліцейської казарми. Забитий один супрацовник поліції, четверо поранені. Улади резко судили вибух і усклали відказність на груповку ETA. Кількість загинулих у виніку моцного землетрусу у китайській провінції Сычуань досягнула 15 тисяч. Десятки тисяч чоловік ще залишаються під завалами. Країни Еврозв'язу США, Британія, Тайвань, Повднєвая Корея, Японія і многі інші виказали готовність допомогти Китаю. ААН попереджує об погрозі нового тропічного урагану у Бірмі. Ахвярами стихії, яка напаткала країну 2 травня, стали 34 тисячі чоловік. Каля 300 тисяч чоловік лічаться зниклими. Більш за 2 мільйони чоловік залишилися без жилля. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Лукашенко панічно боїться координації діянняў поміж Еўразвязам і США, заявив у інтерв'ю австрійській газеті «Der Standard» білоруський опозиціонер і політв'язень Олександр Казулін. Питання до австрійських журналістів Казулін, який відбуває покарання у кальоні «Відьба-3», отримав простачок у часі споткання з їми. Отказуючи на питання, Казулін підкреслив, що Європа повинна перестати заігрувати з Лукашенком, а подобно США почати розмовляти з їм з позиції сили. Білоруський бок зацікавлений у дальнейшому узмацненні організації домови об колективній безпеці у скороті АДКБ. Про гэта заявив сьогодні у Мінську міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартино у часі зустрічі з генеральним секретаром організації Миколаем Бардюжем. Бардюже проінформував білоруський бок об перспективах супрацовництва у рамках організації. У процесі розпрацовки нафтопроводного проєкту «Одеса, Броди, Плоцк, Гданьск» вивучається можливість будівництва відгалінування у проводу на Словаччину і Білорусь, повідомив у часі міжнародної конференції у Києві уповноважений президента України по питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин «Подорожжі свободи». Про вёску Васьковка Мазырського району розказує Змітер Бартосік. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
145 годов тому травінськими днями 1863 году адбыўся шэраг кровавых битваў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага з расейскімі войскамі. У першых шэрагах былі людзі мастацтва.
Самы яркі прыклад Сэр Генры Сандэрсон, чалавек рускай славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры, кідае добрую працу ў Філадэльфіі і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць у адным з першых баёў.
Хто паўстаў супраць Расіі? Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка мастацтва Сергея Харевского.
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире завтра. А зараз на чарзе поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтаваў і вядзе Валентин Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусію і США, у выніку якога Мінск вымушаная была пакінуць большая частка амерыканскага персаналу амбасады Злучаных Штатаў. З аднаго з такіх лістоў пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ужо 6-й год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера, напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Слухач піша. Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такога кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач піша. «Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей». Я часто назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу, а некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас? Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер крусяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць, у іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць. Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз, каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б увозіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасёлковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста – Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС? Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць? Ці тыя, чый рэактар выбухнуў у красавіку 1986-га, накрыўшы Беларусь радыеактыўным воблакам? Адказ на гэта пытанне ў сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го року Мірону Віцебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. 23 травня у суді Центрального району Мєнську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком у межах процесу 14. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про вёску Васьковка Мазырського району розказує Зміцер Бартосік.
Як пише летопіс, у 1760 годі селянін Іван Дядько, шукаючи на Васьковському острові валов, убачив на грушевому древі ікону Божої Маті з немовлятком на руках у незвичайним зянні. Мелешковіцький помещик Казімір Аскерка, коли довідався про з'явлення ікони, побудував тут церкву. Пазней каля церкви узнікла невеликая вёска Васьковка. Васьковцы любили свою церкву, але у часы Сталинщины той храм до звоня был разбураны большевиками. На початку 90-х по инициативе вяскоўцаў каля подмурку старой церквы паўстала новая, маленькая и утульная церковка. Отец Симеон, настоятель Васьковской церквы, вельми любит свой маленький храм. Я заспел святара, коли той разом с мастаком обмерковывал новые образы. Отец Симеон охотно сгодился погуторить и повел меня показать подмурки разбуранной святыни.
Сначала вынесли все, что ценное было здесь в церкви, потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали, вот там вот на пятачке стоял клуб с этих бревен, а плохое, все остальное подожгли, оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать, поразбирали иконы, попрятали все, пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу, и вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер, и жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали.
Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш.
Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Тут, когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь, вот здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался. Вот с тех времен, вот до сих пор вот он стоит.
Поставленный немцами.
Да, да.
Сялянка Ганна Сачук – одна з тих, дякуючи кому у Васьковці була одновлена церква. Яна і гроші збирала на будовлю, і сьогодні співає у церкві.
Хороша церква, хороший батюшко. Я співчих там, я співаю.
А много вас там співає?
У нас співає 6 чоловік, буває коли 5. Саме головне, я співаю.
А тут тільки по неділях, так?
І по праздниках. А вже як от усю нужно, і що, так уже стільки машинок. Что не рассказать вам, сколько людей въезжает сюда. Не рассказать. Из Мазыра, из деревень кровавые, столько ем, что конца нема.
А чому?
Ну, не знаю, вот что-то такое сюда. Коли-то тут была старая церковь, и была очень хорошая церковь. Батько мой покойный сказал, моя дочка, туда, в ту церковь моя матка ходила пешком колись. эту церковь Васьковскую тут. Ну, а теперь с годами построили уже эту церковь.
Спадарыні Ганні перевалила за 80, але якія молодые у яе вочы и які моцный голос. Ганна кажа, что годов своих зусім не чувае, бо все життё спявала.
Погуляли разные престольные праздники, як была молодость. Потанцевала я очень спевачка и танцорка.
Так.
Да.
А какие песни спевали?
Ну, такие, какие хочете всякие. Уже теперь позабывала. Коли калина цвела, то не ломай калину. Коли ты в армии не был, то не кахай девочину. Я помню, помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье раз у раз махала хостынёю.
Ой, бабаня, вы от життя не стомились, салют, да? Еще жить бы и жить, да?
А как бы знали, как я с своим дедом были спевны, пойдем в какую-нибудь деревню, да подходим к Васьковцу, да как заспеваем, так говорит, а Аня с Лёней идут стоять и слушает наши песни, пока мы не придем аж до самой хаты.
На хвалях свободы вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Васьковка Мазырского района.
Обкруженная лесом Васьковка знешне нагадывае музей вясковага быту под открытым небом. Вулачкі вузенькія і звілістыя, некаторыя драўляныя хаты пачарнелі ад часу. У адной з такіх жыве Еўфрасінія Давыдаўна Інавер, самая старая жыхарка Васьковкі. Ідучы да яе ў госці, я хацеў пачуць што-небудзь пра старую царкву, пра жыццё да калектывізацыі, але сам таго не хочучы, стаў сведкам сямейнай сцэны паміж бабай Фросій і яе мужам, вясёлым дзядком пад шафе, дедом Ванем.
Живут у себя чужие люди. Запорожня Васьковка.
А вот очень старая.
Я думала, мой милиционер.
А мне забрать.
А за что ж вас забирать?
Жена что на век алкашу я. Вот иди гадать.
Як вам живется сегодня?
Плохо. Пьяница оскорбляя.
А сколько годов вы разом живете?
Я.
47.
47 годов живете разом?
Да. Мучуся, да не живу, моя дитя. Гадости. Бедна Васька ухостала.
Я ты, побачь.
Однылка шиста лиса. Як вы думаете на такого глядеть вот Васька каждый день?
Так вы разом 47 годов.
Живем.
Мучуся, страдаю.
Днем мы целуемся, а ночи спим.
Это наказия я.
Пожадаўшы і наверам памірыцца хаця б да залатога вяселля, я пайшоў далей, да Сергея Шчыпера. У гэтага каржакаватага моцнага старога вельмі незвычайны лёс. Бо вайну стары пачаў у 1940-м, вызваляючы буржуазную Літву. Затым баявы шлях завёў Васькаўца ў Фінляндыю, дзе пад градам куль з яго не ўпаў ніводзін валасок. У айчынную спадар Сергей удзельнічаў у бітве на Курскай дузе, але і там выжыў, а скончыў свой паход у чэшскай Празе, ваюючы пасля нямецкай капітуляцыі.
А вы вошли, это был 40-й год, когда вы вошли в Литву.
Да, 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 да.
А литовцы как сустракали? Настороженно?
Нет, так это литовцы нормально с нами были, с нашими. Казали литовцы, казали так. Хай бы немец пришел вперед, так он бы жидов побил, а потом бы немца выгнали. И они с русскими хорошо жили.
А за что ж они так жидов-то не любили?
Черт я знаю, я не знаю.
Некоторые расповеды Шчыпера вельми перегукаются с записками офицера Червоной армии Сергея Пясецкого.
Мы стояли в Шавуляне, так там же городишко, там хорошее пиво было у них. Ну, там у вечера кино, а старшина и я пошли гулять. А там сад, а в саду лисоте, это 20-30. Это молодежь подъезжала и гулянку делали. да понапойвали нас. Товарищи, товарищи з нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такий п'яний був, що...
Як окупанта у вас не сприймали?
Ніколи.
Хочу спитати про Прагу, про Чехію.
Это класно. Мы когда двигались, они входят из каждой на дороге, так? И водка, и закуска, и деревеч, так? И вот так вот машуч, и наздар, наздар, наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так. Можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить. И пошел опять. Как бы не смеялись, что мы русские до повала.
Але вернемся до церквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але у самой Васькаўцы з кожным годам людзей становіцца ўсё меней.
Вёска ўзнікла пры царкве.
Да.
Пройдзе гадоў 20. Тут не застанецца жыхароў. А царква будзе служыць і дзейнічаць, нават калі тут застануцца адні дачы?
Будзе. Всегда найдзецца такой чалавек, который прыйдзе именно в эту церковь. Так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога храма, она же определяется именно не от того, что вот я не в том, что я в себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я таки, они будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намолено. Люди очень многие приезжают, вот, говорят, здесь дышится легко. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться.
Як я у армію йшов, то ти була дівчина. Як я із армії прийшов, то на руках дітина. Я помню той часок, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хостинею.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Про вёску Васькаўка Мазырскага району розказував Зміцер Бартосік.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
23 години 30 хвилин у Мінську, праскай студії Аліна Струве, за півгодини до полночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, експрес-аналіз бягучих подій, а так само онлайн-конференцію новообраного старшині Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулика. Однак спершу новини. Кількість загинулих у виніку моцного землетрусу у китайській провінції Сичуань досягнула 15 тисяч. Десятки тисяч чоловік ще залишаються під завалами. ААН попереджує об погрозі нового тропічного урагану у Бірмі. Ахвярами стихії, яка напоткала країну 2 травня, стали 34 тисячі чоловік. Каля 300 тисяч чоловік лічаться зниклими. Більш за 2 мільйони чоловік залишилися без жилля. Президент США Джордж Буш, який знаходиться з візитом у Ізраїль у сувязі 60-годдям утворення цієї держави, назвав Ізраїль одиною справжньою демократією на Близькому Сході. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмарт після перемови з американським лідером заявив, що Ізраїль не буде покидати без відказу ракетні обстріли Хамасу. На півночі Іспанії відбувся вибух ля поліцейської казарми. Забитий один співпрацівник поліції, четверо поранені. Улади резко судили вибух і усклали відказність на груповку ETA. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Лукашенко панічно боїться координації діянняў поміж еўразвязам і США, заявив у інтерв'ю австрійській газеті «Der Standard» білоруський опозиціонер і політв'язень Олександр Казулін. Питання до австрійських журналістів Казулін, який відбуває покарання у кальоні «Відьба-3», отримав простачок у часі спаткання з їми. Отказуючи на питання, Казулін підкреслив, що Європа повинна перестати заігрувати з Лукашенком, а подобно США почати розмовляти з їм з позицією сили. Білоруський бок зацікавлений у далейшому узмацненні організації домови об колективній безпеці у скороті АДКБ. Про гэта заявив сьогодні у Мінську міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартино у часі зустрічі з генеральним секретаром організації Миколаєм Бардюжем. У процесі розпрацовки нафтопроводного проєкту «Одеса, Броди, Плоцк, Гданьськ» вивучається можливість будівництва адгалінування у проводу на Словаччину і Білорусь, повідомив у часі міжнародної конференції у Києві уповноважений президента України по питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95 року Мірон у Вітебську вивісив бел-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового жилого дому. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студеня осудили на 2,5 роки зняволення.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії, далі Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі онлайн-конференція со старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком. А тепер експертиза свободи. Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству Рейтер. Як можна прокоментувати його на намір балотуватися на четвертий президентський термін? Чи з'явиться позиціонери у Палати представників? У передачі беруть уділ головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Стерикевич. Веде передачу Валерій Карабалєвич.
Апошнім часом, принамсі апошні півтори роки, Олександр Лукашенко доволі часто дає інтерв'ю західнім медіа. Чи то цікавість їх до особи білоруського лідера узросла, чи то сам керівник Білорусі імкнеться виказати свою думку західньому читачу. У інтерв'ю Лукашенко агентству Reuters, махчима найбільшу цікавість викликав тезіс про його намір балотуватися на четвертий президентський термін. Падається, що для політизованої публіки нічого нечаканого тут нема. Надворот, коли б Лукашенко заявив нешто протилегле, то гэта выклікала б сенсацію. Тим не менш, гэта першая публічная заява на гэты конт. Як сказав Лукашенко, разлічваецца на горшае. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, спадар Кароль?
Сапраўды, навіны пра чацвёрты тэрмін нема. І чацвёрты, і пяты, і шосты было адразу зразумела, калі быў уведзены трэці тэрмін. Але цікава, чаму зараз упершыню прагучала гэтая заява. На мой погляд, яна адлюстроўвае сённяшні стан нейкай неўпэўненасці ці адчування, што настрой грамадства мяняецца і трэба сцвердзіць яшчэ раз і тых, хто усумніўся, хістаецца, пераканаць у тым, што ён быў, ёсць і будзе.
Спадар Старикевич, а вы як прокаментуете эту заяву Лукашенко на конт четвертого термина и справды, чему менавито теперь она з'явилась?
Я мушу вас расчаровать, это не первая заява на конт четвертого термина. У лютым 2007 году у интервью тому же Ройтерсу Александр Лукашенко заявил наступное, что будет імкнуться зарекомендовать себе як надежный партнер на долгие, улічваючи ягоны намер балятавацца на чацвёрты тэрмін, гады. Так што навіны тут абсалютна ніякай няма. Сапраўды было зразумела, што калі гэта будзе залежыць толькі ад Лукашэнка, ён пойдзе і на чацвёрты тэрмін, а я зараз магу дадаць і на пяты, і на шосты.
Шмат увагі надаў Лукашэнка ў сваім інтэрв'ю выбарам у палату прадстаўнікоў. Прагучалі звыклыя разважанні, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай народа, і рэйтынг знаходзіцца на ўзроўні арыфметычнай памылкі. Але цікава, што адначасова было заяўлена, што ён нібыта не супраць, каб некалькі апазіцыянераў апынуліся ў парламенце, каб нас не папракалі, сказаў ён. Маўляў, ад гэтага парламент не сапсуецца. Што гэта азначае? Што прынятае рашэнне адабраць некалькі апазіцыянераў і прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, ці гэта звычайная рыторыка для заходняй аўдыторыі, якая нічога не значыць? Спадар Кароль.
Слово «палітыка», тым больш палітыка, які валодае верховныя ўлады аднаасобныя, абсалютна, не заўсёды ёсць вызначэнне той палітыкі, якую ён будзе праводзіць. Выказванне Рэйтэр супярэчлівае. С аднаго боку, ён сцвярджае, што ніхто з апазіцыі не пераможа, з другога гатовы дапусціць. Як вядома, спісы гэтых кандыдатаў складаецца загадзя гады за два па некаторых звестках, і думаю, што яно ўжо прызначана. Іншая справа, што, як мне здаецца, што ён яшчэ не вызначыўся ці два, ці тры, ці пяць, ці наогул ні аднаго апазіцыянера, якія будуць як бы абраны ў гэты парламент. Як не парадаксальна, у сваім гэтым выступе Александр Григорьевич акрэсліў і мадэль, па якой можна лічыць, было б ці сапраўды такая апазіцыя слабая. І за гэты ўзор можна было б узяць рамкі, магчымасці, мадэль, критер, а по яких обирался Александр Григорович депутатом 12-го скликания. Подлечить колькость выступов у аудиториях, у помешканнях, на митингах, у летки, паперовые СМИ, радио, эфир. И пустить усіх оппонентов менавіта по этой схеме. Наглядальники, как стояли за спиной, и все бачили. И тогда мы поверим, что правда такая оппозиция слабая.
Спадар Старикевич, а вы як лічыце, ці прынята рашэнне прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, ці гэтыя заявы Лукашэнкі нічога не значаць?
Тут пытанне ў тым, каго лічыць прадстаўнікамі апазіцыі, па-першае. Можна ў палату прадстаўнікоў запусціць 10 абрамавых і назваць гэта апазіцыяй, але гэта фікцыя, а не апазіцыя. Па-другое, так ужо ўсур'ёз разглядаць заявы Лукашэнкі, колькі іх рабілася за гэтыя гады, і прыкладам з таго ж мінулагодняга інтэрв'ю Ройтэрсу. Там ён заяўляў, што неўзабаве Беларусь выставіць рахунак Расіі на 5 мільярдаў даляраў. І што? Гэта не зроблена, як і шмат іншых рэчаў. Так што пакуль што гэта звычайная рыторыка, варыянты могуць быць розныя, але тое, што ўсе яны прадугледжваюць адну галоўную рэч, паўнавартасны кантроль адміністрацыі прэзідэнта над палатай прадстаўнікоў, сумненняў не выклікае.
А можа гэта такі хітры тактычны ход, каб заахвоціць апазіцыю ўдзельнічаць у выбарах, даць нейкую надзею, ну а потым, як звычайна, нікога не прапусціць.
Я не думаю, что это выказывание различено на захвачивание оппозиции, потому что тая модель выборов, якая у нас уже не только склалась, а затвердилась, на огул может обойтись и без электората. И кольки б не пришло, вы не уже ведомы. Так что не думаю, что это разлик на оппозицию, это худшее со все разлик на заход, на демонстрацию заходя еще до выборов, певных намеров либерализовать выборы. Разлик на то, как гэтые выники заходом были признаны. Вот что важно для Лукашэнкі і для рэжыма.
Перадачу «Экспертыза свабоды» вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Старыкевіч, а вы не лічыце, што такім чынам Лукашэнка хоча збіць тую хвалю заклікаў да байкоту, якая пачала раздавацца апошнім часам з апазіцыйнага лагеру, і такім чынам заахвоціць апазіцыю ўсё ж такі ўдзельнічаць у выбарах да канца?
По-перше, все-таки хваля, гэта, мабыць, замоцна сказана. А по-другое, каб нешта збіць, патрэбна трошкі больше штосьці, чым заява Александра Рыгоровича, кошт якіх усе мы добра ведаем. Таму наўрад ці гэта неяк можа паўплываць на апазіцыю, наўрад ці гэта неяк можа паўплываць і на Захад.
Шмат увагі надаў Лукашэнка пытанню дачынення Беларусі з Захадам. Падалося, што пазіцыя Мінска стала больш жорсткай і непрымірымай. Маўляў, гэта заходнія краіны вінаватыя ў дрэнных стасунках. Яны будуюць заслону, адгароджваюцца, імкнуцца расхістаць мост, то бок Беларусь, які злучае Расію з Еўропай. Таму, каб дачыненні палепшыліся, Захад павінен змяніць сваю палітыку. А Беларусь ніякіх крокаў насустрач рабіць не збіраецца. Маўляў, мы ўсё ўжо зрабілі, калі вызвалілі 5 палітзняволеных. Цяпер гэтая тэма закрытая. Як вы ацэньваеце такія падыходы і чым яны тлумачацца? Спадар Карот.
Шмат разоў Лукашэнка якраз ставіў у віну Захада, што гэтыя пазіцыі не развіваюцца, нічога мяняць у нас мы не будзем. У нашай унутранай палітыцы у нас усё нармальна і дэмакратыя, як у Аўстрыі, і ў іншых краінах, і справа толькі за вамі. Чаму гэта прагучала зараз? Таму што гэта зноў інфармацыя заходняму агенцтву, гэта раз. Па-другое, паварот да жорсткасці быў бы вызначаны дыпламатычнай вайной са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і адначасова за гэтым хаваецца разлік, што Еўразвяз не далучыцца, не падтрымае пазіцыю Амерыкі, і такім чынам можна будзе будаваць сепаратны мост на Захад без уліку пазіцыі Злучаных Штатаў. Што тычыцца палітвязняў, то зараз яшчэ 2 дадаліся, і само ўпамінанне Казуліна ўжо колькі разоў запар на кароткім прамежку часу пацвярджае, можа, міжволі жадання самаго Лукашэнкі, што менавіта Казуліна ён лічыць зараз галоўным праціўнікам.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце выказванні Лукашэнкі пра дачыненні з заходнімі краінамі?
Існуе пэўны набор клішэ, якія агучваюцца ва ўсіх інтэрв'ю Лукашэнкі заходнім медыям. І ягоныя заявы ў духе ката Леапольда «давайце сябраваць», адрасаваныя Захаду, яны з гэтага разраду. Было б дзіўна, каб ён пачаў інтэрв'ю Ройтэрзу казаць «давайце варагаваць». Ось таму давайце наладжваць дачыненні. Зрэшты, учорашняе інтэрв'ю Ройтэрзу было адно з самых нецікавых інтэрв'ю Лукашэнкі за апошні час. –
Вам не падалося, што ёсць пэўная розніца паміж інтэрв'ю гэтаму ж агэнцтву гадовай даўніны і цяперашнім? Усё ж такі тады, год таму, ён прапаноўваў супрацоўніцтва, а зараз тон зрабіўся больш жорсткім.
Фармальна ён і зараз прапаноўвае такое супрацоўніцтва, вось канкрэтная цытата з учорашняга інтэрв'ю. «Давайце будаваць нармальныя дачыненні. Калі вы гатовыя, давайце пачынаць з заўтрашняга дня».
Я б не ўбачыў больш жорсткасць, наадварот, хістанне. Ён як бы дэманструе, што ўсё ж такі Захад яму патрэбны, але пэўную падтрымку з боку Расіі ён зараз адчувае за сваёй спіной. Хаця гэтая падтрымка не такая моцная, якая б дазволіла яму наогул развернуцца ў адзін бок і прадэманстраваць сваю моц і сілу. Таму я якраз бачу ў гэтым інтэрв'ю пэўны стан палітычнага адчування Александра Лукашэнкі на сённяшні момант. І пэўнае хістанне, і неўпэўненасць у тым, што гэты статус можна захаваць. І патрэбны дадатковыя намаганні, дадатковы пасыл і Захаду, і Расіі.
Чым вы тлумачыце, што колькасць інтэрв'ю заходнім медыям павялічылася вось з 2007 году? Гаспадар Старыкевіч.
Лукашэнка спрабуе больш, чым раней, балансаваць паміж Расіяй і Захадам, палохаючы Расію тым, што ён сыдзе на Захад, а Захад палохаючы тым, што ён далучыцца канчаткова да Расіі. Гэта таксама не новы трэнд, але выглядае, што вось цягам 2007-2008 году яму трэба перыядычна падмацоўваць такую тэарэтычную магчымасць.
Спадар Кароля, вы як тлумачыце тое, што павялічылася колькасць інтэрв'ю Лукашэнкі заходнім медыям?
Я б сказаў не аб колькасці, я б сказаў бы проста аб піар-акцыях, разлічаных на стварэнне пэўнага іміджа ў рэчышчы менавіта балансавання паміж Захадам і Усходам, каб прымусіць іх зрабіць тыя ці іншыя крокі на карысць самаму сабе. А колькасць, я думаю, яшчэ вызначаецца і тым, чым яны сапраўды і арганізуюцца. Пакуль што гэта больш піар-акцыі.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю основні події дня. Александр Лукашенко в интервью газету «Ройтер» заявил, что будет баллотоваться на четвертый термин. И он так само допустил, что представники оппозиции снова не трапят в парламент, бо не працуют с народом, и заявил, что в Беларуси нема политических вязнев. Оппозиционные политики пропонуют у отказ допустить у выборчей комиссии всех узровню незалежных назиральников и представников оппозиции. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го року Мірон у Вітівську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового жилого дому на скрижуванні Московського проспекту, проспекту Черняховського і вулиці Леніна. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів у Палату представників. Поводлі відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. Сьогодні гостем онлайн-конференції на веб-сайті «Свободи» був новообраний старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулах. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Перше питання Олегу Гулаку задає Миколай Петрушенко, сябр партії комуніста Білоруської з Толочину. Віншую з обранням і жадаю поспіхів. Чи має намір Білоруський Хельсінський комітет при вашому керівництві ажитсявіць давно задумане моніторинг судової системи Білорусі? Поводлі свідчення, самі судді зацікавлені у об'єктивному дослідуванні їх стиля з боку. Так само хочу вас проінформувати, що воєнкомати Білорусі у порушенні закону о політичних партіях артикула 3 видають призовникам анкету, в яких просять указати приналежність їх батьків до політичних партій. Чи маєте ви намір запотребувати від Міністерства оборони спинити порушати Конституцію і закон? Член ПКБ Миколай Петрушенко.
Дякую за віршування і добре слово. Що тичиться моніторингу судової системи, перше. Білоруський Хельсінський комітет завжди велику увагу надавав питанню моніторингу судов, судової творчості, судової системи. Справа в тому, що в демократичних країнах менавіта суд є головний інструмент, головний механізм забезпечення і відновлення права чоловіка. Проблема права на справедливий суд – це вельми, вельми об'ємна проблема, і вона має шмат складників. Тут можна починати з того, наскільки громадянам зручно користатися судом. Наприклад, чи зручно добиратися до суда, чи можна у суді отримати елементарну інформацію по процедурах, чи може навідувальник суда елементарно скористатися прибиральні. А у виніку ми урешті-решт ми повинні казати, повинні обмірковувати глобальну проблему, проблему незалежності судової влади. Наприклад, сьогодні судді призначаються на свою посаду тільки за згоди керівника місцевої вертикалі. Вельми тяжко чекати справедливого суда, коли подаєш скаргу у такій ситуації на діяння державних органів. Кожен з цих складників агульної проблеми може бути вивучений. Це велика і непроста праця. І Білоруський Хельсінський комітет буде системно працювати у цьому накірунку, випрацьовувати свої рекомендації, як ці проблеми можна і потрібно вирішати. На кон воєнкомату. Звісно, по-перше, нам треба поглядіти цю анкету, як там питання сформульовано. І коли є проблема, коли є порушення права чоловіка, то БХК, безумовно, звернеться у державний, відповідний державний орган із потребуванням виправити ситуацію. Хочу сказати, що ми, в принципі, що ми ввогулі відкриті до співпрацівництва з усіми зацікавленими особами. Коли ласка, коли люди бачать певні проблеми з правами чоловіка, приходьте до нас, ми разом обміркуємо. Разом вивучимо ситуацію, використаємо наші можливості для того, щоб цю ситуацію виправити.
Наступне питання Олегу Гулаку задає Ірина. Потлумачте, коли ласка, що відбулося з вашою попередницею з подарені Процькою? Чому вона зайшла і що тепер робить?
У двох словах, коли повторити її думки, вона виказувала свою позицію таким чином, що треба омолажувати кадри, омолажувати керівництво, треба, щоб приходили молоді люди, у яких немає тяжару поразу. Окремо того, є певні сімейні причини для такого рішення. Але Тетяна Протько залишається в нашій організації і буде протягувати свою працю. Безумовно, і БХК, і я особисто зацікавлений, щоб її досвід, її ідеї, її думки, її потенціал був скористаний на користь нашої агульної правооборонної праці.
Господар Олег, як ви лічите, ці будуть ті, хто зараз збиває людей на акціях, виносять несправедливі присуди і так далі, Несці адказны за свае дзеянні, пытаецца Алесь з Менску.
Я лічу, што ў жыцці зло заўсёды будзе пакарана. Гэта агульначалавечы маральны падыход, не юрыдычны. Калі ж казаць пра юрыдычны бок пытання, то я ўпэўнены, што тыя, хто найбольш незаконна і жорстка дзейнічаюць, парушаючы правы чалавека, будуць несці юрыдычную адказнасць. Пры гэтым, канешне, трэба ўлічваць, што гэта будзе магчыма тады, калі наша краіна стане больш дэмакратычнай, калі суды стануць судамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Тады гэтыя суды будуць больш слухаць правабаронцаў, которые будуць бараніць правы гэтых нягоднікаў, злачынцаў. Яны будуць прыцягнуты да адказнасці тады, у тых выпадках, калі іх віна будзе даказана ў справядлівым судзе па адпаведнай працэдуры. Я хачу звярнуць увагу на тое, што, на маю думку, ўсё ж такі галоўная мэта правабаронцаў не караць, а дапамагаць дзяржаве, заставляць дзяржаву зрабіць сістэму, такую сістэму, которая б увогуле не дапускала такіх жорсткіх парушэнняў правоў чалавека, якія мы маем сёння ў Беларусі. Гэта галоўнае. Канешне, пакаранне таксама мае пэўны і выхаваўчы сэнс, і, канешне, трэба аднаўляць правы тых людзей, которые сёння незаконна терпяць. Але гэта ўжо крыху іншы бок. Галоўнае стварыць сістэму, калі такія парушэнні правоў чалавека будуць немагчымымі, калі яны не змогуць паўтарацца. А ў тых выпадках, яшчэ раз паўтаруся, калі віна людзей, канкрэтных асобаў, которые злачынна дзейнічаюць сёння, калі іх віна будзе даказана, яны будуць несці юрыдычную адказнасць, я ў гэтым упэўнены, і яны пра гэта павінны таксама думаць сёння.
Якія шанцы прыцягнуць да крымінальнай адказнасці беларускіх дзяржаўных асобаў, па прыкладу Мілошавіча ці аргентынскай хунты ці чылійскай?
Ну, дзякуй Богу, што сённяшняя Беларусь не мае тых ахвяраў, тых праблемаў, которые такіх жорсткіх праблемаў, которые былі пры Мілошавічы, которымі адрознівалася чылійская хунта. Так, у нас вельмі шмат праблем з правамі чалавека, ёсць вельмі жорсткія парушэнні, гэта ўсё так, але мы павінны ўсведамляць, што крыху сітуацыя не параўнальная, тым не менш. І зноў жа скажу, што, канешне, тыя людзі, віна каторых у злачынствах будзе даказана, яны будуць адказваць па законе тады, калі беларуская правая сістэма будзе здатная дзейнічаць у межах законаў.
Ці мае беларускі хельсінскі камітэт кантакты з аўтарытэтнымі міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі і з якімі канкрэтна?
Ну, на гэта пытанне можна адназначна становча адказваць. З усімі міжнароднымі аўтарытэтнымі праваабарончымі арганізацыямі БХК мае кантакты і партнёрскія сувязі. Тут можна згадаць і Human Rights Watch, і міжнародную амністыю, федэрацыю правоў чалавека, артыкул 19 і іншыя арганізацыі. У нас вельмі добрыя стасункі з нацыянальнымі хельсінскімі камітэтамі, нацыянальнымі праваабарончымі арганізацыямі ў розных краінах. Вось тут за амаль 13 гадоў працы, больш 12 гадоў працы у нас наладжаны вельмі добрыя стасункі і паразуменні, і партнёрскія сувязі, і агульная праца.
Ці ўдалося супрацоўнікам Гельсінскага камітэту рэальна каго-небудзь уратаваць ад прысуду альбо пераследу?
Такіх выпадкаў, калі мы змаглі рэальна дапамагчы канкрэтнай асобе ў абароне яе правоў, іх вельмі шмат. Гэта альбо поўная перамога, альбо нейкія частковыя саступкі выпраўлення парушаных правоў. Я хачу сказаць адзін выпадак, каторым я найбольш ганаруся, бо гэта тычыцца чалавечага жыцця. Дзякуючы нашай працы быў адменены смяротны прысуд, быў адменены расстрэл канкрэтнага жывога чалавека. Калі б не наша праца, чалавека б забілі. А так ён жывы. І на маю думку, гэта чалавечае жыццё найвышэйшая каштоўнасць. І таму менавіта гэтым выпадкам я найбольш ганаруся.
Спадар Алег, ці не дублюе ваш камітэт вясну і падобныя арганізацыі? Чаму б вам усім не аб'яднацца ў адну арганізацыю?
Так, наша дзейнасць розных праваабарончых арганізацый вельмі падобная паміж сабой, таму мы ўсе і называемся праваабаронцамі. Я не думаю, што трэба аб'ядноўваць, тым больш нейкім такім штучным чынам аб'ядноўваць розных людзей, розныя арганізацыі. У тым і сэнс, што мы крыху па-рознаму працуем у адным накірунку. Мы робім адну справу, але можам рабіць яе з розных бакоў, крыху рознымі спосабамі, крыху з іншым, з розным бачаннем. І менавіта гэта, на маю думку, робіць нашу працу, агульную працу, найбольш эфектыўнай і карыснай для грамадства. У нас добрыя партнёрскія стасункі з праваабаронцамі на Беларусі. Калі трэба, мы працуем разам, калі трэба, мы координуємо нашу працю, обмірковуємо, яким чином лепш зробити ту і іншу справу, там домагчися якого виніка. Ось, але це зовсім не значить, що треба об'єднуватися в одну організацію. Я думаю, що якраз і сенс, щоб мати шмат різних організацій. І на сьогоднішній день я можу сказати, що праці хопить на не один десяток правооборонних організацій. Кожна організація б могла бачить свої проблеми, бо права чоловіка – це не нечто, це таке закостенеле, це, перш за все, це філософія, це погляд на життя, погляд на світ. І чим шире ми будемо глядіти, чим більше різних поглядів буде, менавіто правооборонних поглядів буде на наш світ, тим ліпшим цей світ буде становитися.
Що реально можна зробити в умовах теперішньої конституції і влади? Як можна реально оборонити свої права простому чоловіку?
Реально сьогоднішня конституція і білоруське законодавство предугледжують доволі шмат механізмів і можливостей для оборони чоловіком своїх прав. Це і подача скарги в державні органи, використання можливості у компетенції прокуратури і інших спеціальних контрольних органів. І врешті-решт суд. Коли чоловік недостатково підготований у правовим сенсі, існує адвокатура, яка повинна розтлумачити людям, яким чином ліпше обороняти свої права. На жаль, на практиці така система не працює ефективно, особливо у тих випадках, коли ми говоримо про некі політичні проблеми, про політику. А політика сьогодні трактується вельми широко. Але я б дав такий агульний рецепт, що важно, перш за все, мати жадання відстоювати свої права. Важно мати гонор і годність. А далі можна і треба крихту почитати спеціальну літературу, звернутися по поради до юристів. Повірте, навіть у сьогоднішніх умовах можна шмат чого домагатися. Особливо, коли об'єднувати свої намагання з іншими людьми, які трапили у подобні ситуації. Важно відстоювати свої права і змагатися. Коли нічого не робити, тоді не оборонишся.
Спадар ГУЛАГ, як скончилася історія з податками на грант? Ці заплатили?
Ні, не заплатили. Не заплатили, тому що не лічимо, що ми повинні платити ці гроші. Так само не лічать, що ми повинні платити ці гроші наші європейські партнери, Євразвяз, по грантах которого ми працювали. І ця історія ще, на жаль, не скончилася. На сьогоднішній день ми повинні за 170 мільйонів білоруських рублів. Але ми по-ранейшому не признаємо законність цього судового рішення. Подається, що абсурдність ситуації розуміють і державні органи. Тому недавно Міністерство юстиції відкликало свій зиск з Верховного суду о припиненні діяльності БХК за податкове порушення. Зараз ми протягуємо спробувати вирішити це питання запозиченості. Сподіваємося, що це нам удасться, бо, звісно, у виніку заблоковані наші банківські рахунки, це вельми незручно. Часто ця ситуація використовується для того, щоб державні органи відмовлялися співпрацьовувати з нами по проблемах правов чоловіка. І це так само не дає нам можливості більш ефективно впливати на ситуацію.
Спадар ГУЛАГ, як долучитися до білоруського Хельсінського комітету?
Є некілька відказів. Перший, самий простий – потелефонувати і прийти. А потім можна обмірковувати некі агульні плани, як ліпш разом працювати. БХК має своїх представників в усіх регіонах країни, во всіх буйніших городах Білорусі. Але покільки автор питання не каже, не пише, де він живе, то я можу дати телефон Мінського офісу, куди можна позвонити. Це 222-48-00 і 222-48-01. Коли ви позвоните, потелефонуєте на цей телефон, то ми зможемо обміркувати уже технічне питання більш докладно.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам свободи і навідникам нашого веб-сайту.
Я хотів би пожадати слухачам свободи і навідувальникам сайту бути, перш за все, свободними. Це що значить бути свободними? Це, я думаю, жадати свободи, змагатися за свободу і домагатися її. Тоді ми у виніку доможемося і будемо свободними.
Гостем онлайн-конференції був старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег ГУЛАГ.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.